Noah part 1.
Noah na mulamba wa menshi ichipandwa cha kubalirapo. Omutundu wa muntu nseryonsefe ulafwaya okuchita isho ulefwaya munshila yaiko. Nalimo inkulo imo kuti limbi ya bombela lesa. Nomba bushe inkulo ino kuti yaba iyashininkisha muchine okutila abana nabe ishikulu kuti babombela lesa. Munshi kushakuwa Noa, abantu bali abaonaika ichakutila lesa ta mwene isubilo muli bene. Kabiri atontonkenye uko na ule isonde na haba ikaramu. Ukufumyako fye umuntu umo, Noa, nolupa lwakwe, no kutendeka uwekashi chipia chipia. Lesa alefwa ya ukusunge chishinka kuchilawe chakwe ichakuli Adam na Eva, ukuti kubufyashi wawo kukafyalwa umulubushi. Atekenye no kumono kuti ukupekanya kwakwe kwa fikirishiwa. Kabirichi chilanga fye ukupimpa kwa kwalesa ukukalamba, ukusakamana no kutema palubaliru wakwe. Kabitu wala mona ukutila alitemenwe nabo abafuile kuli mulamba uyo waishile. Mukulekeresha chile moneka ifyo lesa alilanga uluse kubantu abafuile pankulo ya kwa Noa. Munkalata ya kwa Petro wachimu, mwalembwa ifyo lesa achitile, bantu ilo Kristu ashikirwe aile vila kuli bene. Petro wantanshi chapter 3 verse 18 kufika ku 18. Pakuti na Kristu pamu achulile imembu umukumu, walungama achulile pamulandu wabashalungama, ukuti atupalamike kuli lesa. Kumubili wene alipaiwe, ila kumupashi achitirwe uwa mweo. Nimuli uyo mupashi, haile vilila kumupashi mchifungo yabulile chumfuila kulile kukale. Ilio ukuteka nyaka kwa kwalesa, kwa lelo ila munshi kusha kwa Noa, pakupekaniwa kwa chivuato. Kuli icho, aba mweo aba nono ekutila chine konse konse, bapuswike kumenshi. Ayo, ichipashio, chayako lubatishio. Chile pusha na imwe lelo. Te kusamba fye ifiko kumubili lelo. Ukulomba kampingu musuma kulilesa. Kukubuka kwa Kristu Yesu. Uli kukwa kulio kwa kwalesa. Na upaku ya mumulu. Bamalaika balupaka. Na bamaka bale ngiri ukulamba kuliwene. Ilio lesa akwata au pekanyo pali umu wa mli ifwe. Elo kabili ngatuli aba ipekanyo kubomba na nkwe, ala chika chitika. Nomba umfweni ili ashida chipicha kwa lesa pabantu, apono mba pa pitane miaka amakana yane 4,000 years. Nefyo asa lide no kubomfya Noa pakutendeka chipia chipia ukwa mutundu wa muntu nsepanwe sonde. Natubele nge kutendeka chapter 6 verse 1 kufika ku 9. Nomba ilio abantu batendeke okufula pesonde, naba nakashi bafyele kuli bene, elio aba naba ume bakwalesa bamona aba naba nakashi babantu ife bawama. Kabiri bayibulira aba nakashi onse uyo basalapo. Elio Yehova atile, mupashi wandite ti wikalirire mu bantu mukuluba kwabo. Bena bantu nsefye. Inshi kushiawe shika be miaka umwanda umu na makumi ya biri. Munshi kushidia aba nefiri bali panwe sonde. Na panu manapo, iliori onse aba naba kwalesa ba ingile kuba naba nakashi babantu na baba wafialile abana vene mapaka aya alipo kukale aba ume balulumbi. Nechitakela ishiwi idia kutila aba naba umi wakualesa. Lipilibula aba angeli, abu aba abembuike. Mipashi ya kowela, abu aba ingile na ukupela makakuba ume, abu aba ibulile aba nakashi abe neveka. Ishiwi idia kutila aba ibulile. Lipilibula ukuti babo mpeshi ukangalume ukulala nabo. Icho ichale ngele aba na ukufialwa aba kalipa. ukutendeka chapter 6 verse 5 kufika ku 7 pale mbwa pati kabiri Yehova ili amono kuti bwafulo bubi bwabantu panwesonde nokuti ukulinga konse kwa matontongo ya mitima yabo kwabipa inchi kushionse ere Yehova ayikati okulanguluka icho achitire abantu muchalo nokulanguluka ku mutima wakwe abo Yehova ati nkafita abantu nalengere ukubafumya peso ndeponse ababantu nenama nefikulika nechuni fya mulwelele pantu ninji katukulanguluka pakuti nalife chitire lero Noa asanga kusena minwa kumenzo ya kwa Yehova lesa atile kuli Noa pantu ine mona kalete lieshi dia menshi peso nde kukona ulecha mubili chonse umuli mpu wa mweo. Uku chifumia mwisa mbali ya mulu, chonse ichili peso nde chikareko mweo. Ame pushu ya kuransha nyapo. Lesa kutemwa, ushe inshitashimo. Kuti aba uwa kalipa. Ushe kukalipa ichine chine. Lube mbu. Nangu ushe, imi vele ya kukalipa. Tayo chenjesha ukutila ifinti fumona filu vana kabili file fwa iku kuwamia wangu. Vushe, ukupekanya kwa kwalesa, ukuona ulo mtundu wa bantu bonse, kulieshi. Tachile maneka ukuti vunga lwe sana. Nangu vushe, mwaliba uluse mulilesa ukuona ulo abantu abatu walijila mulube mbu, ukuwa bulo kula pila. Natutualidile ukubelenga mkutendeka chapter 6. Verse 9 ukufika ku 22. Ichi echi toto cha kwa Noa. Noa ali umuntu mulungami uwa mpumfu munkulo yakwe. Noa alenda na lesa. Kabili Noa afiri abana bamwe batatu. Shemu, Hamu na Yafete. Lelo kumenso ya kwa lesa panweso nde pali onayike. Kabili panwesonde pa isuile polu fiengo. Awo lesalo leshe panwesonde kabili moneni na apona ika. Icho abantu bonse na abona ole mivele yabo panwesonde. Echo lesati de kuli Noa. Impela kubantu nse bonse na isa pati nso chandi. Pantu pesonde pa isuile polu fiengo ulu akumakuli vene. Kabili mona ine ndebo na wila kumonesonde. Chite chibwato cha mukupuri. Ichibwato ukachite cha miputule. Nukumasa kokofere muka tina kunse. Kabiri ifyo ukachite nifi. Ukulepa kwa chibwato imikono imyanda itatu. Ubufumo wachiko imikono ama kumia sano. Nechi mocha chiko imikono ama kumia tatu. Ukachite nsorokoto mchibwato. Uka ifiche na kumukono umo, ukufuma pamulu, kabiri umwinshi wachibwato kumbali eko ukabike. Apa wapanshi, kabiri apa alenga shibiri, kabiri apa alenga patatu efyo ukachishite. Pantu inemona, nkalete lieshi liame nshi pesonde, kukona ulecha mubili chonse umuli umupu wa mweo. Ukuchifumia mwisa mbali ya mulu, chonse ichili pesonde, chikare komweo. Lelonga pampamike chipingo chandi kuli iwe. Ukapatame mchibwato iwe naba anabobe, aba ume, no mkashi obe, naba kashibaba anabobe, aba ume, pamona iwe. Kabili pafia mweo fionse, ifiamu fiamu vili, fionse, fibili fibili, pali fionse, ukapatike mchibwato. Kukufibaka no mweo pamona iwe. Itirume, ne chikota efyo fikabe itya mufyuni mu misango ya afiko itya mufitekwa mu misango ya afiko nitya muri fyonze fikulika panshi mu misango ya afiko fibiri fibiri fikese okoli no kufibaka no mweo no be ukabule ichakulya chonse ichiriwa no kuchilonganika okoli chikabe chakulya kuli iwe na kuli fyene. Awe Noa alichitire umwabele chonse icholesa amwebele efyo achitire. Noa ali umurungami uwa alenda na lesa ngefyo tubele nga kabiri ali uachumfuila. Abahebele chapter 11 itwibu kisha ifyo Noa nechila mbucha kupamula ndu achumfuila bele ngeni. Abahebele chapter 11 verse 7 ni kutetekelo eko Noa ilio aso kilo kulilesa pafintu ifyali ifishila moneka pakuba na katina kakulilesa apeka nishe chibwato kukupusukilamu aba munganda yakwe emo ase kere wapanwe sonde kukube mpiani ya bulungami ubwishira mu kitetekelo. Noa no lupa lwakwe bali pusuike pamulandu wakumfuila lesa ushe icho techisuma. Abena Hebrews chapter 11 verse 6 itwe okutira ati kabiri ukwa bulo kutetekela te kuti kube okutemuna pantu palamina kulilesa adino kutetekela okuti eko ali no kuti aba kalambula wa mfwaya fwaya lesa ngalela nda kumutima wobe ukubomba po efintu fimo ifyo teti ubombe ufuire ukumfuya lesa munshira iliyonse. Kabidi, ukapalwa pantu ali uwa chishinka kuliwe, konka umutima obe. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushemu alimuna kutila, umuntu mulunga mikuti asambira ukwenda pamona lesa. Bushe lesa, alasa ansamuka ngatuwaba na mafya ya kumutetekela. Bushe. Ala tutemwa pano nunga tunobu hake wakumutetekira nungutima wesu onse. Pushelesa, ala leka uku tutemwa ilio tuafirwa kukumumfuila. Bele ngeni uku tendeka chapter 7, verse 1, fiyo 24. Ede Yehova atile kuli Noa. Pata maiwe na abanganda yobe onse mchibu ato. Pantniwe na mwono mulunga mikuchinso chandi munkulo ino. Ipia musango onse wanama, icha sanguluka, ubule po chine lubali, chine lubali. Ichi rumene chikota chachiko. Nesha munama icha sanguluka, shena ubule po shibiri shibiri, ii rumene chikota yaiko. Netia mufioni fionse, ipia mulwele na fio chine lubali, ichi rumene chikota. Kukubake mbuto, ishia mweo shionse peso ndeponse. Pantu kuchiri inshi kuchine lubali. Elona ine nkalo shemfula peso nde inshi kwa makumiyane. Aka suba nobu shiku. Kabiri nkafita ichia mweo chonse ichona achitire. Uku chifumia peso ndeponse. Awe no wachitire mwabele lecho chonse icho Yehova amwebele. Kabili Noa adine miaka imyanda mutanda 600 ilio ilieshi liaishile panwe sonde. Noa patemewe na haba anaba kwe, haba ume, no mkashi wakwe, na haba kashiba haba anaba kwe, haba ume mchibu ato. Pamula ndu wame nshi ya liaishi. Isha munama isha sanguluka, nesha munama isha uloku sanguluka, nefyuni, nepia muri fionse ifikulika panshi fibiri fibiri tia pateme kuli Noa mchibu ato. Ichurumene chikotange fulesa ayevele Noa. Nomba paku pitenshi kwisho chine lubali paishiri amenshi yalieshi panwe isonde. Mumwaka wa myanda mutanda kumwe wakwa Noa. Mumweshi wa chibiri mubushi kubwe kumi na chine lubali kumweshi. Mubushi kubulia tonse otumfuku mfuku tuete ngali kalamba tuwa ilipuike. Nefi punda fya mumuru fya liswile. Nemfula ya alokele panwesonde inshiku ama kumiyane akasubano mubushiku. Mubushi kubulia buine emu wapateme Noa na Hamu na Shemu na Yafete aba naba ume bakwa Noa no mkashi wakwa Noa. Naba kashi baba tatu baba naba ume bakwa Noa pamona bo. mchibuato. Bene nenama yonse mumusango waiko, nechitekwa chonse mumusango wachiko, nechikulika chonse, ichikulika pesonde mumusango wachiko, nechuni chonse mumusango wachiko, chonse cha mapindo, fiene fia pateme kulinowa mchibuato fibili fibili. Mufia mubili fionse umuli umupu wa mweo. Kabili ifia patememo, tia patememo ichilumene ichikota, mufia mubili fionse. Ifiolesa amu ebele, elo Yehova amu isadile. Ilieshidia halipanwe sonde inshiku ama kumi, yane. Kabili yale fulamenshi, yasuka yasende chibuato, noko chitumpula panwe sonde. Awe yale kosa menshi, no kufulisha panwe sonde, nechibu wato chale ya pamuru wa menshi. Amenshi yale kose shechibi panwe sonde, shasuka shabu ndane mpilisho nse cha sansama, isha muisa mbali ya muru onse. Amenshi yale kose yale ina pamuru, washiko, imikono ikumi na isano, shasuke mpilishabu nda. Kabili, chale kere umweo chonse cha mubili ichenda panwe sonde. Ichuni, nechitekwa, nenama. Necha kusanya chonse chisanya panwe isonde no muntu onse. Chonse ichadino mupu wa umweo mumiona ya chiko. Chonse ichadipamurundu, chalifuide. Awe, afitile chonse ichamweo, ichapanwe sonde ponse. Umuntu nechitekwa, nechikulika, nefyuni fiamuruwelele. Tia fitirwe panwe sonde, basuka bashara, noa eka, naba alina nkwe mchibuato. Amenshi yako sere panwe sonde, inshiku umwanda umu na makumia sano, 150. Ukutendeka chapter 8, verse 1, kufika 14. Ilolesa ayibu kishe noa, na fionse fia mweo, nefiteuka fionse fia alina nkwe mchibuato. Kabidilesa aku kishe umwela panwe sonde, yasuka menshi yasenka. Kabili, fia lichirikwe utumfuku mfuku tuetenga na ifipunda fia mumulu. Ya lisalikwe ne mfula ya mumulu. Epa kubwela na menshi ukufuma panwe sonde. Ya lebwela na ukubwela. Na paku puenshi kushidia umwanda umu na makumi ya sano. Epa kulache pa menshi. Umwe shiwa chine lubali, mwinshi ku, mwubu shikubwe kumi, na chine lubali kumweshi, ichibu ato, chaisa ikala pampilisha ararati. Amenshi ya leya, noku chepa ukufika kumweshi we kumi. Umwe shiwe kumi, mwubu shikubwa ntanshi ubwa mweshi, elio pa mwoneke pa mwuru wa mpili. Pakupo kwa nshi kuwa makumiyane, nao Noa aiswile kunsorokoto ya chibuato ichu achitile. Atumine mwankole nao alifumine. Aya alele lalela fie. Yasuka menshi yaka mapanwe sonde. Kabili apopapite nshi kuchine lubali atumine nkunda ifume ukuwali. Kukumona nga menshi ya anguka kukufuma pamuru wa nshi. Lelo nkunda tayasa ngire. Apa kuleke nyantilo ya shiko shituushe. Yabu elele noko wali mchibu ato. Eicho pali amenshi pali papanwe sonde ponse. Nao atambike ukuboko noku ingisho mwali mchibu ato. Kabili ali ndide nenshi kushimbi chine lubali. Elio abwe keshepo ukutume nkunda. Ifume mchibu ato. Hayo kunsta ya chungulo ya wele kuli wene, kabili moneni, mkano wakaiko, mwali ibula ya muolife, ili hatumpulwa. Echo no wa aishiwe ukuti, na yangu kamenshi kukufuma panwe sonde. Kabili, ali ndire nenshi kushimbi, chine lubali. Elio, atumine nkunda na yo, tayawe kejebo kukwela kuli wene na kabili. Nomba, mumwaka wa myanda mutanda, nomu akaumo, mumweshi wantanshi, mubushikubu wantanshi wamweshi, elio pao mene, amenshi, ponse, panwe sonde, ponse. Kabili, Noa akupukwile inkupiko ya pachibu ato, nukulolesha kabili moneni, napo mapamuru wachalo. na menshi no mweshi na mweshi wa chibiri mubushiku wa makumi ya biri na shine rubali kumweshi elio pao mine panwe sonde. Ame pisho ya kuranshanya hapo. Lesa ale ngele mulamba. Ninshi lesa ena tatu temwa na huku tutakama na kufika po. Nangu, nalimolesa ali ishiwe divera pa mulandu wa fintu ifibi ifika konka po ngatalese she obububi. Ndefu andekele she na huku belenga na malumbo ya moyamo ale konkana ne sambiro ili ili abantu bachi ntompo wa panwe sonde. Atubele ngea marumbo chapter 1 verse 1 to 6. Ali shiuko muntu ushendera mumano ya pandaba bifi. Kabili munshira shababe mbutemi ni namu. Kabili ape ikalaba po ntateka lapo. Ero mmalango ya kwa Yehova emu aboku bekwa kwa kwe. Nefili mmalango afi tonton kanya mwaka subanobu shiku. Aba ngo muti wali mba patumilo nga tuwa menshi. Utuwa lefisawo fianshita shafiko. Kabili amabula ya uko tayalo kota. Chonse icho achita chikare ngo kushuka. Aba bifi tabali ifyo iyo. Lelo balinge misungu iyo ululua kumwela. Nipari ichaba bifi tabake mine mbupingushi. Nirawabe mbu mulu kutalu wabalungami. Pantu Yehova aishwe mivele ya wabalungami. Lelo mivele ya wabifi ikaloba. Natubele nkabili ya malumbo chapter 2 verse 1 kufika kutuwe uvu. Chinshi icho inko shalulunkani na. Na abantu wa abantu baete tuwile busha. Infu mshapa nonse shaivika ko. Na baka nkala batekela akabungwe pali Yehova. No wasu wa wakwe abati. Tuputa ule ififungiro fiabo. Tupose tufu mjepali ifwe ne miando yabo. Uwae kala mumulu wa seka. Shikuru wa abapumia. Elio asosakuli vene mubu kalibu wakwe. Kabili mchifukushi chakwe. Aba saka mikati. Lelo ine, ninsa ansabike mfumo ya ndipali siyoni. Urupili luandiru wa mshiro. Lekano ndolole, uruwa chipope. Yehova ati lekuli ine, niwe mwana wandi, umwa ume. Uruwa lelo, ni nkufyala. Lomba na ine, ndiye kupele nko, echi kuatu wa chobe. Nempela shapanwe sonde, echi amanyinu wa chobe. Ukawafunange nkonto ya chela. Wukabatuwa wola ngenongo ya mubunfi. Eicho nomba, mwesha mfumu, shirimu keni, sarapu keni. Mwewa pingu shivamu, bapanwe sonde, bombele ni Yehova mukatina. Kabili angeni mkututuma, mufyompe ni mchishinka, epali abanobukali. Kabili ngamualobela munshira, pantukuti wapya wangu ubukali wakwe. Bali shuka bonse abo bamuli wene. Iyi empire ya sambiriro lesa mupare bonse.